Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қазан айының 30-ы күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Әзір тыңдайтын хабарлардың кейбірі, Қырғызстанның Қарасу аудандық соты маусым айындағы ұлтаралық қақтығыста Қырғыз полициясын өлтірген айыппен этникалық 5 өзбек азаматтың өмір бойғы бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Сондай-ақ Айдос Садықовтың адвокаты маған қысым жасалып жатыр деп шағымданып отыр. Ал жаңалықтардың бас тақырыптары биыл 4000 қазақстандық қажылыққа барады. Тәжік полициясы бүлікші деген күдікпен 3 адамды өлтірген Еуропадағы дағдарыстың алдын алуға келісіп отыр. Эштон қарашаның 10-нан кейін Иран келіссөздерге дайын дейді. Медведев пен Обама алдағайда Жапонияда кездеседі. Міне осы және басқа да соңғы жаңалықтарды қазір сіздерге әріптесім әңгімелеп беретін болады.
Соңғы жаңалықтарда Үкілай Бестай ұсынады. Қарашайында 4000 қазақстандық Меккеге қажылыққа барады. Бұл туралы қазтаг агенттігі Қазақстанның діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Өмірбекке сілтеме жасап хабарлап отыр. Сауд Арабия Қазақстанға 2010 жылға 4000 квота берген. Бүгінгі таңда бұл орынның бәрі беріліп қойды, деді Оңғар Өмірбек. Қазақстан қажылары Меккеге сапарын қарашаның 1-нен бастайды. Олардың сапарын 34 туристік фирма ұйымдастыратын болады. Барып қайту билеті мен қоса тұратын жері, автобуспен жүру сапарларының жалпы құны 3200 доллардан 4000 долларға дейін болады. Қырғызстан оңтүстігіндегі соты маусым айындағы этникалық қақтығыста қырғыз полициясы мен көлік жүргізушісін өлтірді деген айыппен этникалық 5 өзбекті өмірлік түрмеге жапты. Айыпталушының 4-теуі 25 жылға дейінгі өмірлік түрме жазаларын алса, 5-ші адам психикалық жағдайын анықтауға жіберілген. Айыпталушылардың 8-іне өмірлік жаза беруді сұраған прокурорлар мен қаза тапқан полицияның туыстары бүгінгі сот үкіміне көңілдері толмай отыр. Ош пен Жалалабад аймақтарында маусым айында болған этникалық қақтығыс 400-ден аса адамның өмірін әкетті. Тәжікстан билігі жұма күні елдің Исфар ауданындағы полицияның рейді кезінде террорист деген күдікпен 3 адамды өлтіргендігін хабарлады. Азаттықтың тәжік қызметіне хабарлаған Чоркук ауылының жергілікті басшысы Немат Олимовтың айтуынша, бұл аймақта полицияның қарулы топқа қарсы операциясы басталмас бұрын тұрғындар басқа жаққа көшірілген. Олимовтың сөзіне қарағанда, қарулы адамның бірі қолға түсіп, тағы біреуі қашып кеткен. Исфара Қырғызстан мен Өзбекстанмен шекаралас тынышсыз аймақ Ферғана жазығында орналасқан. Тәжікстан күштері Раш жазығындағы исламистік бүлікшілер қарсы әскери операциясын жалғастырып келеді. Еуропадағының жетекшілері Брюссельдегі жиындарында одақтың бюджет саласын реттеуге келісті. Одақ жетекшілері сонымен қатар еуроға қауіп төндірген Грекияның қарыз дағдарысы сияқты қаржылық проблемаларды реттеп отыру үшін тұрақты қор құруға уағдаласты. Германия мен Франция талап еткен мұндай шаралар Еуропадағының басты келісімдеріне өзгеріс енгізуді қажет етеді. Бұл келіссөздер кезінде Еуропадағының 2011 жылғы бюджетін 5,9%-ға көтеру ұсынысын қабылдамауды алға тартқан Британия одақтың басқа 10 елінің қолдауына ие болды. Британия 2,9%-дан жоғарыға өсірудің өзі де дұрыс емес деп отыр. Еуропадағының сыртқы істер жөніндегі басшысы Кэтрин Эштон қарашаның 10-нан кейін 6 жетекшілмен ядролық келіссөздер өткізуге Иран дайындалып жатыр, деді. Бұл туралы Эштон жұма күні Брюссельде мәлімдеді. Бүгін таңертең мен Ирандағы елші Саид Жалилиден хат алдым. Онда ол мен айтқан мәселелерді оң қабылдап, өзінің қарашаның 10-нан кейін талқылауларды бастауға мерзіммен болатын жерге келіскендігін білдірген, деді ол. Кэтрин Эштон Иранның бұл хабарламасы өте маңызды қадам болып отыр, деді. Ол Иранның ядролық мәмлекері Жалилиге жолдаған хатында оны қарашаның 15-17 күндері Венада ядролық келіссөздер өткізуге шақырған. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен АҚШ президенті Барак Обама алдағайда Жапонияда өтетін Азия-Тынық мұхит экономикалық ынтымақтастық саммиті аясында кездеседі. Кремльден хабарланғандай, бұл кездесу қарашаның 10-14 күндері Йокохама қаласында өтеді. Тараптар Жапонияға Оңтүстік Кореяда өтетін 20-лық тобының экономикалық саммитінен кейін барады. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің мәлімдеуінше, елдің мұнай өнеркәсібін дамытуға алдағы 10 жылдықта 200 миллион евро қажет болады. Оның айтуынша, 2020 жылға дейін мұнай-газ саласын жаңашаландырып, құбыр жолдары жүйесін кеңейту үшін 9,5 миллион евро жұмсалатын болады. НАТО-ның хабарлауынша, альянстың тікұшағы 20 бүлікшіні атып өлтірді. Қандағар провинциясының Спин Болдак аймағындағы тікұшаққа оқ атылған соң НАТО күштері оларға оқ жаудырған. Ол бүлікшілерден 20 бомба, қару-жарақ пен бірнеше көлік табылған. НАТО өз тарапынан адам шығыны болмағандығын айтты. Индонезияда цунами мен жанартаудың атқылауынан қаза болғандар саны 430-дан асты. Индонезия билігінің соңғы мәліметтері бойынша табиғат апаты 400-ден аса адамның өмірін қиып, тағы 120 кісі хабарсыз кетті. Дүйсенбі күні болған қуатты жер сілкінісінен пайда болған цунами бірнеше ауылды шайып кеткен. Цунами апаты болған аймақ Ява аралында Мерапи жанартауынан тозаң аралас вулкан атқылады. Соңғы мәліметтер бойынша жанартаудың атқылауынан 33 адам көз жұмған. Иранның Хельсинкидегі елшілігінің бұрынғы қызметкері Хусейн Ализаде Финляндиядан саяси баспана алды. 42 айының басында Хусейн Ализаде өз еркімен қызметін тастап, оппозицияға кетуді ұйғарған. Ализаде жыл басынан бер Еуропа елдерінен саяси баспана алған 3-ші ирандық дипломат. Ол осылайша Ирандағы адам құқығының бұзылуына қарсылығын білдіріп отыр. Хусейн Ализаде Иран президенті Махмуд Ахмедижетті 2009 жылы болған сайлауда билікті басып алды деп айыптады. Ол сондай-ақ елге оралса өзін ауыр жаза күтіп тұрғандығына еш күмән келтірмейді. Австралия қорғаныс министрі өздерінің арнайы күштерімен жаттықтыру үшін ауғандық соғысушы жауынгерлердің құпия жағдайда Австралияға әкелінгенін растады. Австралияның қорғаныс күштерінің басшысы Маршал Ангус Хьюстон талибандарға қарсы әскери операцияларды күшейту үшін соғыс қолбасшысы Матиулла Ханның 6 жауынгері өткен аптада елдің базаларында жаттықтырудан өткенін айтты. Соңғы жаңалықтармен үкілі.